26. osa.
Fleur de Lis ruttas kohale ja võpatas. Põrandale üksteise kõrvale seatud tähed moodustasid sõna Phoebus.
Ja seda kirjutas Kits, küsis ta ärritatud häälega. Ja, ristiema, vastas Beranger.
Võimatu oli selles kahelda, laps ise ei osanud kirjutada. See ongi ta saladus, mõttes Fleur de Lis. Vahepeal olid mustlanna nägi, millise lolli tükiga Kits praegu hakkama oli saanud. Ta punastas, seejärel kahvatas ja hakkas nagu süüdlane kapteni ees seistes värisema, kes teda rahuldatud ja hämmastunud naeratusega vaatles.
Phoebus, sosistasid noored preelid üllatunult, see on ju kapteni nimi.
Teil on hea mälu, ütles Fleur de Lis paigale tardunud mustlannale. Siis aga hakkas ta nuuksuma ja kogeles haledalt oma nägu kätte vahel peites.
Ta on nõid!
Südame põhjas kuulis taga palju kibedamat häält. Ta on su võistleja. Ta langes minestusse.
Mu tütar, hüüdis kohkunud ema. Välja, põrgu mustlane!
Ühe hetkega kahmas Esmeralda saatuslikud tähed kokku, andis Jalile märku ja väljus ühest uksest, kuna teisest viidi välja Fleur de Lis. Üksi jäänud jäi Phoebus hetkeks kõhklema, kumba ust valida. Siis järgnes ta mustlannale.
Teine peatükk. Preester ja filosoof on kaks ise asja. Preester, keda noored preelid märkasid põhjapoolse torni tipus ja kes üle palustraadi kummardudes teraselt mustlanna tantsu all platsil jälgis, oli tõesti ülemdiakon Claude Frollo. Lugejad pole muidugi veel unustanud salapärast kongi, mille ülemdiakon ses tornis enes jaoks oli korda seadnud. Ma ei tea, olgu mööda minnes öeldud, kas see vahes sama kong pole, mille sisemust veel meiegi ajal võib näha läbi väikese neljakandilise augu, mis asub inimese pea kõrgusel, selle platvormi idapoolsel küljel, kus tornid tõusevad. Iga päev, tund enne päikese loojaminekut, läks ülemdiakon torni trepist üles ja sulgus siis kambrisse, kus ta mõnikord kogu öö veetis. Kõnes oleval päeval ulatus ta kõrvu käsi, trummi ja kastanjettide põrin just sel hetkel, kui ta oma redupaiga madala ukse ette jõudes pistis võtmeauku, väikese keerulise võtme, mida ta alati külje peal rippuvas kotikeses kaasas kandis. Hääled tulid kiriku esiselt platsilt. Nagu juba ütlesime, oli kambril üks ainus aknaava ja seegi kiriku kupli poole. Claude Frollo tõmbas võtme kähku uuesti eest ja hetk hiljem seisis ta juba torni tipus selles sünges ja vaatlevas asendis, nagu teda noored preelid olid märganud. Ta oli tõsine, liikumatu, süvenenud ainult ühte vaatepilti, ühte mõttesse. Kogu Pariis oli ta jalge all oma ehituste tuhandete teravate tippudega ja pehmete küngastike siluettidega ümberringi vaatepiiril, sildade all väänleva jõega ning rahvaga, kes tänavatel lainetas, oma suitsupilvedega, oma katuste ebatasase ahelikuga, mis oma tihedad lülid oli Jumala ema kiriku ümber surunud. Kuid kogu sellest linnast nägi ülemdiakon ainult tükikest sillutist. Kiriku esist platsi. Kogu sellest rahvamassist ainult üht olendit, mustlast tüdrukut. Raske öelda, mida see pilk väljendas ja millest sinna see lõkendav leek tekkis. See pilk oli liikumatu, kuid täis hämmeldust ja rahutust. Ta sügavas tardumuses keha läbis vahel ainult mõni juhuslik värahtus, nagu tuulehoog puud liigutab. Ta küünarnukid olid kanged ja kivistunumad kui serv, millele ta neid toetas. Ta naeratus oli näkku kivistunud ja paistis, nagu poleks Claude Frolloos muud elavat, kui ta silmad. Mustlas tüdruk tantsis. Ta keerutas käsi trummi sõrme otsas ja pildus seda õhku, tantsides Provence'i sarabandi. Kärmena, kergena ja lustilisena ei tundnud ta selle koleda pilgu raskust, mis ülevalt talle peale langes. Rahva hulk kihas ta ümber. Aegajalt tegi kollase ja punase kuuega mees sõõri laiemaks, tuli siis tagasi ja istus mõni samm tantsijannast eemal toolile ning võttis kitse pea oma põlvedele. See mees näis mustlast tüdruku kaaslane olevat. Ülalt kõrgelt ei saanud Claude Frollo ta nägu näha. Niipea kui ülem diakon tundmatut meest märkas, pöördus ta tähelepanu kord tantsijannale, kord temale, kuna ta nägu järjest süngemaks muutus. Äkki ajas ta end sirgeks ja ta keha läbistas värin. Kes küll see mees võiks olla, ütles ta läbi hammaste. Ma olen tütarlast ikka üksinda näinud. Siis kadus ta keertreppi looklevate võlvide vahele ja astus treppidest alla. Kellade ruumi poikveluksest möödudes nägi ta pilti, mis teda jahmatama pani. Quasimodo kummardus määratu suurt šalusiid meenutava kiltkivist vari katuste alt välja ja vaatas alla platsile. Ta oli nõnda vaatlemisse süvenenud, et tähelegi ei pannud, kuidas kasuisa mööda läks. Ta metsikus pilgus oli kummaline ilme, selles oli vaimustust ja õrnust. Imelik, sosistas Claude, kas ta tõesti mustlast tüdrukut vaatab? Ta läks edasi. Mõni minut hiljem astus murelik ülemdiakon torni jala juures olevast uksest välja platsile. Kuhu mustlast tüdruk kadus? Küsis ta vaatlejatelt, keda käsi trumm kokku oli meelitanud. Ei tea, ütles üks ta naaber. Ära ta kadus. Vist läks ta fandangot tantsima siia vastas olevasse majja, kuhu teda kutsuti. Mustlast tüdruku asemel nägi ülemdiakon samal vaibal, mille arabeskid äsja kireva tantsuvarju kadusid, ainult veel punasesse ja kollasesse riietatud meest, kes mõne hõbemündi pärast ringi käis, käed puusas, pea seljas, nägu punane, kael õieli ja tool hammaste vahel. Toolile oli kinni seotud naabrinaiselt lainatud kass, kes suurest hirmust kõvasti karjus. Püha neitsi! Hüüdis ülem diakon, kui veiderdaja higist nõretades temast tooli ja kassi püramiidiga mööda läks. Mis see meister Pierre Gringoire siin teeb? Ülem diakoni vali hääl üllatas vennikest nii, et ta kõige oma ehitusega tasakaalu kaotas ja tool kassiga tohutu kisa ja kärasaatel rahvale pähe kukkus. Küllap meister Pierre Gringoire'il, temab ta oli, oleks tulnud raskeid arveid õiendada nii naabrinaise kassi pärast, kui ka kõigi ümber olijate muhkude ja kriimustuste pärast, kui ta ise üldist jahmatust ära kasutades poleks kirikusse saanud põgeneda, kuhu Claude Frollo talle märku oli andnud järele tulla. Katedraal oli juba hämar ja tühi. Kõrvalkäigud uppusid pimedusse ja lambid hakkasid kabelites sätendama nagu tähed süsimustade võlvide all. Ainult fassaadi suur rosett, mille värvirikkaist ruutudest loojuva päikese kiired läbi paistsid, hiilgas hämaras otse kui teemantide räga, heites oma silmi pimestava värvijoa löövi teise otsa. Kui nad mõne sammu edasi olid läinud, nõjatus Tom Claude vastus sammast ja vaatas teravalt Gringoire'ile otsa. Seda pilku Gringoire ei kartnud, ehkki tal oli häbi, et auväärt ja õpetatud mees teda ses veiderdaja kostüümis nägi. Preestri pilgus polnud mõnitustega pilget. See oli tõsine, vaikne ja puuriv. Esimesena katkestas vaikimise ülemdiakon. Kuulge, meister Pierre, te peate mulle mõndagi seletama. Kõigepealt, kust see tuleb? Et teid pole peaaegu paar kuud enam näha olnud, nüüd aga ilmute tänavatele, mis sa ütled, nii toredas riietuses, pooleldi kollases ja pooleldi punases, nagu Codebecki õun. Aulik härra, ütles Gringoire haledalt, see on tõesti imelik ülikond ja te näete, et ma sellepärast suuremat häbi tunnen kui kass, kellele tühi kõrvits pähe oleks topitud. Tõepoolest minu poolt on see väga paha vahiseersandi härrasid provotseerida, et nad ühel pütagorlasest filosoofil selle kuuega kaetud selja läbi vemmeldaksid. Kuid mis parata, auväärt õpetaja, Selles on süüdi mu vana vammus, mis min talve tulekul nii alatult maha jättis, sel ette käändele, et ta tükkideks pudeneb ja tal tarve on kaltsukorja ja kotti puhkama minna. Mis parata, tsivilisatsioon pole veel nii kaugele arenenud, et inimene võiks ihualasti käia, nagu seda vana Diogenes tahtis. Lisage siia veel juurde, et puhus väga külm tuul. Ja jaanuar pole eriti sobiv kuu, et inimkonda katsuda tagajärjekalt sellele tsivilisatsiooni astmele tõsta. See kuub juhtus mu silma alla sattuma, ma võtsin ta vastu ja jätsin kohe maha oma vana musta ürbi, mis minusugust hermeetikut kaugeltki hermeetiliselt ei katnud. Nii olen ma siis šarlatani riides nagu püha ženest, mis parata. See on ajutine varjutusaeg. Aga isegi Apollonil tuli kord Adamese juures sigu karjatada. Olete ka ameti valinud, vastas ülendiakon. Olen teiega nõus, mu õpetaja. Parem on filosofeerida ja luuletada, puhuda ääsis lõket või taevas tuld hankida, kui kanda kasse mööda tänavaid. Ja seepärast, kui te mind hõikasite, tundsin ma ennast sama rumalana kui eesel praevarda ees. Aga mis teha, aulik härra? Iga päev tuleb ju elada. Ja kõige ilusamad Aleksandriinid ei vääri üht tükki brii juustuhambal. Ma luuletasin Flandria Margareti auksele kuulsa pulma laulu, mida te teate, kuid linn ei maksa mulle selle eest midagi, sest see ei olevat midagi väärt. Nagu võiks nelja eküü eest mõnda Sofoklese tragöödiat luua. Olin nälga suremas. Õnneks leidsin ma, et mu lõualuud on kaunis tugevad ja ma ütlesin neile, tehke aga kunsttükke ja vigureid ning toitke ennast ise. Üks pättide jõuk, kes mulle headeks sõpradeks said, õpetasid mulle paarkümmend herkulese tükki ja nüüd annan ma igal õhtul oma hammastele seda leiba, mida nad päeva jooksul minu pale higise esise on teeninud. Selle kõige juures möönan ma, et mu vaimu omadustele pole see kuigi lõbus rakendus. Ja et inimene pole selleks loodud, et oma elu mööda saata trummi põristades ja toole suuskandes. Kuid aulik meister ei piisa sellest, et hingad. Hinge tuleb ka millegagi sees hoida. Dom Claude kuulas vaikides. Äkki tuli ta sügavale vajunud silmadesse nii terav ja läbitungi vilme, et Grangoire tundis, kuidas see pilk ta hinge põhjani puurib. Väga kena, meister Pierre, aga miks te nüüd selle mustlasest tantsijana seltskonnas olete?
Ime küll, kostis Grangoire, ta on ju mu naine ja mina tema mees.
Preestri tumedad silmad lõid leegitsema.
Ja sa julgesid seda teha, hüüdis ta vihaselt Grangoiril käsivarrest kinni haarates. Kas Jumal sind siis nii kaugele maha jättis, et sa võisid seda tüdrukut puudutada?
Vannun oma hinge õnnistuse juures, kui see teid nii rahutuks teeb mu herra, vastas Grangoir värisedes kogu kehast. Vannun teile, et ma pole iialgi temasse puutunud.
Aga mis sa siis kõneled mehest ja naisest, ütles preester.
Grangoire tõttas nüüd tale võimalikult lühidalt kõike seda jutustama, mida lugeja juba teab, nii lugu imede õues kui ka laulatamist katkise kruusi läbi. Sel abielul polnud veel mingeid tagajärgi, sest mustlas tüdruk ajas igal õhtul abielu öö nurja nagu esimene kordki.
See on küll paha, ütles ta lõpuks, aga see tuleb sellest, et ma kahjuks neitsiga abiellusin.
Mis te sellega tahate öelda? Küsis ülem diakon, kes jutustust kuulates järjest rahulikumaks oli muutunud.
Kaunis raske seletada, vastas poeet. See on ebausk. Mu naine on, nagu mulle üks vana suli ütles, keda meie juures Egiptuse hertsogiks kutsutakse leitud või kaotatud laps, mis sama välja teeb. Ta kannab kaelas amuletti, mis nagu kinnitatakse korteda vanematega kokku viib, mis aga oma võimu kaotab, kui tütarlaps oma neitsilikkuse kaotab. Sellest siis tulebki, et me mõlemad väga vooruslikult elame.
Teie, meister Pierre, arvate siis,
vastas Claude, kelle nägu üha selgemaks läks, et sellesse olendisse pole veel ükski mees puutunud.
Kuidas saaks Tom Claude keegi ebausu vastu? Tüdruk on kord selle endale pähe võtnud.
Arvan, et säärane nunnalik tõrksus, mis nii visalt püsib muidu nii kergesti taltsutatavate mustlastüdrukute keskel, on kindlasti haruldane. Kuid tal on kolm soosijat. Esiteks, Egiptuse hertsog, kes ta oma kaitse alla on võtnud, küllab sellega arvestades, et ta tema mõnele neetud abtiile saab maha müüa. Siis kogu mustlaste pere, kes teda erakordselt austab nagu Jumala ema. Ja lõpuks pisike pussnuga, mida see pagana tüdruk hoolimata Prevoo keeldudest alati enesega kaasas kannab ja mis tal kohe pihus on, nii pea kui teda pihast tahad kinni võtta.
Ta päris vapsik.
Ülem diakon külvas Gränguari küsimustega üle. Gränguari sõnade järgi oli Esmeralda ohutu hurmav tütarlaps, kuid ainult oma huuli ei mossitaks. Naiivne ja kirglik, kes elu ei tunne, aga kõigest vaimustatud on, kel isegi unes aimu ei ole mehe ja naise vahest. Niisugune ta on. Armastab pööraselt tantsu, kärarikast elu ja vaba õhku. On nagu mesilane, kellel jalgade küljes on nähtamatud tiivad ja kes ise tuule keeristes elab. Ta iseloom on tulnud rändavast eluviisist, mida ta alatasa on elanud. Gränguaril oli korda läinud teada saada, et ta lapsena oli läbi käinud Hispaania ja Kataloonia, isegi Sitsiilia. Võis koguni väga võimalik olla, et ta mustlaste vooriga, kuhu ta kuulus, Algeeria kuningriigis oli käinud, mis asub Ahaias, ja selles, mis ühelt poolt kokku puutub väike Albaania ja Kreeka maaga, teiselt poolt Sitsiilia merega, kus tee viib Konstantinoopolisse. Mustlased olid Gränguari arvates Algeeria kuninga vasallid. See aga oli valgete mauride lääni härra. Kindel pidi ka see olema, et Esmeralda õige noorukesena läbi Ungari Prantsusmaale tuli. Ja kõigist neist maadest oli noor tütarlaps kaasa toonud veidrate, murrakute, võõramaiste laulude ja mõistete riismed, mis ta keelele andsid niisama kirju kuju, nagu oli ta pool pariislikul, pool aafrikalikul riietusel. Elanikud neis linna jagudes, kus ta käis, armastasid teda ta rõõmsa meele, ta kenaduse, ta elava iseloomu, ta tantsude ja laulude pärast. Kogu linnas arvas ta ise ainult kaks isikut olevat, kes teda vihkasid ja kellest alati hirmuga kõneles. Üks oli Rolani tornikongis olija, inetu sulgunu, kes imelikul viisil vimma kandis kõigi mustlaste vastu ja kes vaest tantsijana alati sajatas ja vandus, kui seda akna august mööda juhtus minema. Teine üks preester, kes vastu tulles alati tema poole pilkusid ja sõnu heitis, mis talle hirmu tegid. Viimane asjaolu erutas väga ülempiakonit, ilma et Gränguar seda erutus suurt tähele oleks pannud. Kaks kuud oli küllalt pikka aega olnud, et muretul poeedil meelest lasta minna tolle õhtu üksikasjad, kus ta mustlast tüdrukut kohtas ja ülempiakoni osavõttu kõigest sellest. Midagi muud väike tantsijanna ei karda. Ta ei ennusta tulevikku ja see kaitseb teda mustlastele nii sagedaste nõiaprotsesside eest. Kui Gränguar talle just mitte meheks polnud, siis vähemalt oli ta venna eest. Filosoof pidas väga kannatlikult vastu säärdusele platoonilisele abielule. Tal oli ikkagi oma puhkease ja tükike leiba. Igal hommikul läks ta hulguste pesakonnast minema, enamasti ikka mustlastüdrukuga, kellele ta tänavanurkadel raha saamisel abiks oli. Igal õhtul tuli ta temaga ühise katuse alla tagasi, laskis Esmeraldal tema kambrikesse minna ja tal ukse riivi panna, kuna ta ise õiglase unne vajus. Selline olemine oli igatahes üsna mõnus, nagu ta ütles, ja väga soodus unistustele. Muide, filosoof polnud oma südames päris kindel, kas ta mustlastüdrukut nii väga armastaks. Peaaegu nii sama palju armastas ta kitse. See oli meeldiv, armas, tark, vaimukas, õpetatud loom. Keskajal olid sellised õpetatud loomad, keda väga imetleti, kes aga tihti oma õpetajaid tuleriidale saatsid, üsna tavaliseks nähtuseks. Kullatud sõrgadega tempud olid süütud naljad. Gringoire jutustas neist ülemdiakonile, keda säärased üksikasjad elavalt huvitasid. Enamasti jätkus kitsele sellest, et käsi trummi nii või teisiti käes hoiti ja temalt saadi kõik, mida taheti. Kitse oli välja õpetanud mustlast tüdrukkel, niisuguste peensuste jaoks arukordne talent oli, nii et kahest kuust piisas, et kitse õpetada liikuvate tähtede varal kirjutama sõna Phoebus.
Phoebus? Ütles preester. Miks Phoebus?
Ma ei tea, vastas Gringoire. Vahest on sel sõnal tema arvates maagiline ja salajane mõju. Ta kordab seda sageli poolsosinal, kui arvab enese üksinda olevat.
Kas te olete kindel? Päris Kloot, puuriva pilguga Gringoire otsa vaadates, et see on lihtsalt sõna, aga mitte nimi.
Kelle nimi siis, küsis poeet.
Kust mina tean, vastas preester.
Teate, mis ma arvan? Mustlased on veidi ebausklikud ja jumaldavad päikest. Sellest siis Phoebus.
See pole mulle nõnda selge kui teile, meister Pierre.
Võtta öelda, see ei puutu minusse. Pomiseguda oma Phoebus nii palju kui tahab. Kindel on aga, et Jali mind juba peaaegu sama palju armastab kui tedagi.
Kes see Jali on?
See on kits.
Ülemdiakon pani käe lõua alla ja näis veidi mõttesse jäävat. Äkki pöördus ta järsult Gringoire poole. Ja sa vannud, et sina pole teda puutunud.
Keda? Küsis Gringoire. Kas kitse?
Ei, seda naist.
Oma naist? Vannun, et ei.
Kas te temaga tihti kahekesi olete?
No igal õhtul vähemalt tunnikese.
Tom Claude kortsutas kulmu.